რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, თქვენსაც პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. პატიმართა შეწყალებასთან პოლიტიკოსების შესაძლო კორუფციული კავშირის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლებს სპეციალური კომისია ამოწმებს. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სადაზვერო დივერსიული ჯგუფის წევრობა შეჭმიტანილი ხუთი პირი, მათ შორის უკრაინის სამი და რუსეთის ორი მოქალაქე კიევში დააკავეს უკრაინის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა. უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით დაკავების ოპერაციისა სპეცდანიშნულების რაზმის ალფას მებრძოლებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია ერთ-ერთმა ეჭმიტანილმა, რომელიც მოკლულია. სროლის შედეგად დაჭრილი ორი სპეცრაზმელიდან ერთი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობითვე სადაზვერო დივერსიული ჯგუფი მოქმედებდა რამდენიმე ქალაქში, შორის კიევში, სადაც ერთ-ერთ მისამართზე აღმოჩენილია 8 თვითნაკეთი ბომბი, 4 კილოგრამი ტროტილი, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და 40-ზე მეტი ხელყუმბარა. უშიშრობის სამსახური ჯერჯერობით არაფერს იუწყება იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა სახის დივერსიას ამზადებდა ჯგუფი და როგორ მოხდა მისი აღმოჩენა. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად დღეს წარმოადგინა 2015 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობა რეალურ შესახებ. პრეზენტაციას დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ომბუდსმენის განცხადებით, ანგარიში ასახავს მიმდინარე წელს ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული მნიშვნელოვან მიღწევებს და ასევე პრობლემებს, რომელთა დაძლევის გარეშე შეუძლებელი იქნება ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის ძირითადი პრინციპების შესრულება. ვერ გეტყვით, რომ წელს რაიმე განსაკუთრებული მოხდა, პრობლემები, რომლებიც წინა წლებში იყო კვლავ შენარჩუნებული, ესახება სასამართლო სისტემას და განსაკუთრებული აქცენტი სწორედ ამ სფეროზეა გაკეთებული, განაცხადა უჩან ანუაშვილმა. მისივე თქმით, ანგარიში საუბარია არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, როგორც პოლიციაში, ასევე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ანგარიში ასევე შეტანილია ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები. მართალია, წინა წელთან შედარებით ნაკლებად იყო გამოვლენილი, თუმცა ამხრივ პრობლემები კვლავ რჩება, განაცხადა ომბუდსმენმა. მისივე ინფორმაციით, შარშანდელთან შედარებით წელს ნაკლები ინციდენტი იყო სხვადასხვა ინტერესობის უფლებების შელახვის კუთხითაც, თუმცა მიმდინარე წელს არის გამოძიების პრობლემა, რომელიც წითელ ზოლად გასდევს ბევრ საქმეს, განაცხადა ნანუაშვილმა. მისივე თქმით, საუბარია როგორც ახალ, ასევე ძველ საქმეებზე და ანგარიში პროკურატურის საქმიანობის კრიტიკული შეფასებებია ასახული. პროგრესი არსებობს, თუმცა სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრია ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სასამართლო სისტემა და უმცირესობების დაცვა. მის შესახებ ომბუდსმენის ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხეს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. გასულ ღამით დაკითხვის დასრულების შემდეგ ზვიად ქორიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაასახელა ის პოლიტიკოსები და საჯარო პირები, რომლებიც კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალების მიმართ არაჯანსაღ აქტიურობას იჩენდნენ. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ აქვს ინტერესი და მოლოდინი, რომ პროკურატურა საქმეს ბოლომდე მიიყვანს და საზოგადოებისთვის დეტალები ცნობილი გახდება.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული გვარები დავასახელე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის ის, რომ გამოძიება დაიწყო. მე ვისაუბრე პოლიტიკოსებზე, საჯარო პირებზე, ვისაუბრე იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რომელიც ხდებოდა ბატონი ალეკოს თავმჯდომარეობის დროს. მაშინ მე ვიყავი წევრი კომისიის და აი ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში რაც მე ვარ კომისიის თავმჯდომარე.
შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის მოწმის სტატუსით დაკითხვა ხვალგაგრძელდება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება ორი დღის წინ დაიწყო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმად მას ახალისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელის ეწოლას ახდენდა და პატიმართა შეწყალებისთვის ქრთამს იღებდა. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის იმ უხლით, რომელიც ზეგავლენით ვაჭრობას შეეხება. მოწმის სტატუსით ალექსანდრე ელისაშვილი პროკურატურის გამომძიება გამოძიებლებმა 9 დეკემბერს დაკითხეს. გამოძიების პროცესზე დაპირებას აპირებს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი. ომბუდსმენმა უჩანა ნუაშულმა, რომელიც თავადაა შეწყალების კომისიის წევრი, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირადად მისთვის რაიმე კონკრეტული ფაქტები უცნობია.
მე როგორც შეწყალების კომისიის წევრი, ასევე ორმაგად ვარ დაინტერესებული, რომ ყველაფერი გაირკვეს. პირადად ჩემზე არანაირი ზეწოლა, არანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვინმე ცდილობდა გავლენის მოხდენას კომისიის წევრებზე, ასეთი ინფორმაცია ჩემთვის ცნობილი არ არის.
პატიმართა შეწყალებასთან ზოგიერთი პოლიტიკოსის კორუფციული კავშირის შესახებ შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის გამო დღეს ჟურნალისტებმა კომენტარი სთხოვეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს. მან განაცხადა, რომ ქვეყანაში კორუფცია ვერ დაბრუნდება.
თუ კი ვინმე, ვინც არ უნდა იყოს ის, რაიმე დაუშვა ამ სფეროში და დაარღვია კანონი, ეს არის სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯადი. პროკურატურა მუშაობს ამ თემაზე და ბატონ ელისაშვილს, რა თქმა უნდა, განცხადებების გარდა მოუწევს ალბათ ყველა ის მტკიცებულება, თუ კი გააჩნია, მიაწოდოს პროკურატურას.
ჟურნალისტების შეკითხვას ჰქონდა, თუ არა ინფორმაცია პატიმრების შეწყალების მიზნით შესაძლო კორუფციული გარიგებების შესახებ. თეა წულუკიანმა უპასუხა, რომ ეს პირველად მედია საშუალებებით მოისმინა. მისივე განცხადებით, იუსტიციის სამინისტრო არასდროს ყოფილა ჩართული ამნისტიის კანონზე მუშაობაში და არც განხილვაში იმ საქმეებისა, რომლებზეც ამნისტიის კანონი უნდა გავრცელებულიყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გამოყოფილი სპეციალური კომისია გალის რაიონის სკოლებს ამოწმებს. საუბარია იმ სკოლებზე, სადაც ოკუპირებული რეგიონის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქართულ ენაზე სწავლა აიგრძალა. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
გალის რაიონის სკოლებს, სადაც სექტემბრიდან განათლების მიღება რუსულ ენაზე დაიწყო, კომისია ამოწმებს. გალის რაიონის ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კომისიას აინტერესებს, როგორ მიმდინარეობს განათლების რეფორმა დაწყებით კლასებში. პედაგოგის ინფორმაციით, ცოტა ხნის წინ გალის დაბალი ზონის სკოლებში პროკურატურის წარმომადგენლებმა მონიტორინგით ჩაატარეს და გაკვეთილებსაც დაესწრნენ. ამასთან მასწავლებელი განმარტავს, რომ რუსულ ენაზე სწავლების დაწყებამ სირთულეები შეუქმნა როგორც პედაგოგებს, ისე მოსწავლეებს, ენის სათანადოდ არცოდნის გამო. გალის სოფელ ოტობაის სკოლის პედაგოგი ამბობს, რომ ქართულებით დასახლებული სოფლების სკოლებში რუსულ ენის სრულად შემოღება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა და მხოლოდ დაწყებით კლასებში ისწავლება. ოტობაიელი მასწავლებლის ინფორმაციით, ქართულს რუსულენოვან კლასებში როგორც უცხო ენას მხოლოდ 1 საათი ეთმობა. გეგმის მიხედვით სკოლაში აფხაზური ენაც უნდა ისწავლებოდეს, მაგრამ სპეციალისტების სიმცირის მიზეზით სოფლების სკოლების დიდ ნაწილში ეს ადგილები ისევ ვაკანტურია, შესაბამისად გაკვეთილებიც აღარ ტარდება.
სასწავლო გეგმაში ზის 29 საათი, მაგრამ რადგან არ ახავთ აქ სპეციალისტი ადგილობრივი ყოლაკ აფხაზი არავინ არ არის და ამის გამო რომ კადრი არ არის, ვაკანტურად რჩება. ჩვენ ადგილობრივ მასწავლებლებს აფხაზურს ვერ ასწავლიან ვერცერთ შემთხვევაში და იქიდან თუ გამოგზავნეს, ამას ამბობენ ყოველდღეს იქნება კადრებიო და არავინ არ მოდის.
გარდა ენის შესწავლის მხრივ არსებული პრობლემებისა, ეგრეთ წოდებულ რეფორმას ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან დამატებითი ფინანსური დანახარჯებიც მოჰყვა. მათ შეიძინეს სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომელიც რუსეთის ფედერაციაშია გამოცემული. ეგრეთ წოდებულ რეფორმას, რომ სირთულეები მოჰყვა, არის ზიარები დე-ფაქტო ხელისუფლებაში. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის გალის ადმინისტრაციაში განათლების განყოფილების ხელმძღვანელმა ბესლან ქანთარიამ ნოემბერში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეფორმა გართულებების გარეშე მიმდინარეობს.
ჩვენ ველაპარაკეთ დირექტორებს, რომლებსაც არანაირი პრეტენზიები არ გააჩნიათ სკოლებში რუსულენოვან სწავლებაზე გადასვლის მიმართ. უბრალოდ მათ მშობლებისგან ფული შეკრიბეს და ნულიდან მეოთხე კლასის ჩათვლით ჩვენ სახელმძღვანელოებით დავაკომპლექტეთ ყველა ეს სკოლა.
აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით გალის დაბალი ზონის სოფლების სკოლის მასწავლებლების რუსულ ენაში გადამზადების პროგრამა ზაფხულში დაიწყო. სამთვიანი კურსის გავლა სავალდებულოა ყველა პედაგოგისთვის, ვისაც მუშაობის გაგრძელება სურს. ახალი სასწავლო წლიდან კი დე ფაქტო მთავრობამ რუსულ ენაზე სწავლა სავალდებულო გახადა გალის ყველა სკოლაში. მანამდე რაიონის ეგრეთ წოდებულ დაბალ ზონაში 11 სკოლა იყო დარჩენილი, სადაც მოსწავლეებს განათლების მიღება ქართულად შეეძლოთ. დე ფაქტო მთავრობის მონაცემებით გალის რაიონში სულ 20 სკოლა, აქედან 2 ქალაქ გალში, დანარჩენი კი სოფლებში მდებარეობს. 2015 წლის მონაცემებით ჯამში ოკუპირებულ რეგიონში მოსწავლეთა რაოდენობამ 3326-ს მიაღწია.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღეს ახალი ამბების შესახებ, ცოტა ხანში დაიწყება საქართველოს პარლამენტის ხდომა, რომელზეც ერთ-ერთ საკითხად შეტანილია სპეციალური მიმართვა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ, უფრო კონკრეტულად კი კენჭის ღრამ საკითხზე. მიმართვის პროექტით საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, ევროკომისიას, ევროპარლამენტს და ევროკავშირის საბჭოს მიმართავს. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის გამო არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტები დღეს ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთამდებარე რამდენიმე სოფელს. შეხვედრების მიზანია ამ სოფლებში ადამიანთა გატაცების ფაქტების იდენტიფიცირება და შემდგომში ამ მოქალაქეებისთვის სამართლებრივი დახმარების გაწევა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი ქუთაისში იმყოფება, სადაც დღეს 65 დევნილ ოჯახს ახალი ბინის გასაღებს გადასცემს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 12:12-ზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.